Radio Vacharis Etherši. Qovel 4 shabats 18 sa'atze sa'informatsio gamoshvebis shemdeg. Usminet gadatsemas tvitmartvelobis mimartulebit. Ethershia gadatsema tvitmartvelobis mimartulebit Maya Varshanidzestan ertad.
გამარჯობა, დღეს 4 შაბათია და თქვენ ამ დროს ტრადიციულად აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებზე. Organizacija Macharis Autonomiuri Respublikis 6 municipalitetshi tanandebobis pirebis mier 2021-22 წლებში შევსებული დეკლარაციები და ხარვეზები გამოავლინა და გაირკვა რომ 178 მოქმედი თანამდებობის პირიდან დეკლარაცია ხარვეზებით 36-მა შეავსო, რაც საერთო რაოდენობის 20%-ია და დამეთანხმებით ეს არ არის ცოტა. Რატომ არ ღვევენ ჩინოვნიკები კანონს, რას მალავენ ისინი, რამდენად ეფექტურად აკონტროლებს ხელისუფლება დეკლარაციების შევსების საკითხს? Სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით და კვლევის ავტორი შემოგვირთდება პირველ რიგში ეთერში. Ეს გახლავთ მალხაზ ჭკადუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, მანამდე გეტყვით, რომ 22 თანამდებობის პირმა დეკლარაციაში არ მიუთითა მისი ან მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ოძრავი ქონება. ქონებრივი დეკლარაციის შევსების წესის დამრღვევ პირებს შორის არიან ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე, ხელვაჩაურისა და შუახევის მუნიციპალიტეტის მერები. 16 თანამდებობის პირ საერთოდ არ აქვს დეკლარირებული მისი ან მისი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში, წილების ფლობა და ხელმძღვანელობა. 9 თანამდებობის პირს არ გაუწია წილის მართვის უფლება სხვა პირისთვის. 12 თანამდებობის პირს დეკლარაციაში არ მიუთითებია თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება, ხოლო 5 პირმა თანამდებობაზე ყოფნისას მიიღო შემოსავლები აკრძალული ნებადართული საქმიანობიდან. და მაშ ასე მალხაზ ჭკადუას მოუსმინოთ, კვლევის ავტორი ჩაგორთვება ეთერში, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი და ასევე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს დავით მჭედლიშვილი, რომელსაც ასევე კვლევის მიხედვით აქვს დეკლარაცია არასწორად შევსებული და ის განმარტავს თუ რა არის ამის მისესი.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მალხაზ, მოგესალმები.
მაიკო, გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. კვლევაზე რომ ვისაუბროთ, რა ტენდენცია გამოვლინდა რეგიონის მუნიციპალიტეტებში დეკლარაციების შევსებასთან დაკავშირებით?
მაიკო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა თემი დაინტერესებისათვის. ნამდვილად, ჩვენი ორგანიზაცია ყოველწლიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და ამას რამდენიმე მიზანი აქვს. მიზეზი პირველი ის, თუ გვაინტერესებს რამდენად იცავენ თანამდებობის პირები კანონმდებლობის მოთხოვნებს, რამდენად ადეკვატურად და სრულად ასახავენ ისინი საკუთარ შემოსავლებს, ქონებას, სამეწარმეო საქმიანობას ამ დოკუმენტებში. და მეორე კუთხით, ეს ჩვენთვის არის სამუშაო მასალა, რათა დავადგინოთ შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტები, გარკვეული დარღვევები, კავშირები ბიზნესებთან, რომელიც შეიძლება იყოს საეჭვო და შეიძლება არც იყოს საეჭვო. მოკლედ, მრავალმხრივ საინტერესო დოკუმენტი და პროცესია, ამიტომაც ყოველწლიურად ტრადიციულად ვიკვლევთ ხოლმე როგორც მუნიციპალურ დონეზე, ასევე სახელმწიფო ორგანოების დონეზე. ამ კვლევას რაც შეეხება, გამოიკვეთა შემდგომი ტენდენციები. ძირითადად დარღვევები ეხება ქონების არასრულად ასახვას დოკუმენტებში. გამორჩენილია როგორც საკუთარი, ასევე ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები, საცხოვრებელი ფართები, ზოგ შემთხვევაში ეს ბინებიც არის ბათუმში მდებარე ძირითადი. მეორე რაოდენობრივი თვალსაზრისით მეორე ადგილს იკავებს სამეწარმეო საქმიანობაში თანამდებობის პირთა მონაწილეობის აღურიცხაობა ამ დოკუმენტებში. რამდენიმე მათგანი არის კანონმდებლობის დარღვევით საწარმოს დირექტორი, რამდენიმე მათგანს აქვს საკუთრება წილი ამა თუ იმ საწარმოში და ეს რა თქმა უნდა დარღვევა არ არის, მაგრამ კანონმდებლობის თანახმად მათ უნდა ქონდეთ გადაცემული მართვის უფლებით სხვა პირისთვის იმ ვადით, რა ვადითაც გადიან საჯარო სამსახურში ამ კონკრეტულ პოზიციაზე, თანამდებობაზე სამსახურს და შემდგომ ჩვეულებრივ შეუძლიათ დაიბრუნონ საკუთარი წილი. პრინციპში არც უარს სწორად მინდა გაიგოს აუდიტორიამ, მათ კი არ უნდა დათმონ საკუთარი წილი, ანუ სხვას გადასცენ საკუთრებაში, არამედ სამართავად უნდა გადასცენ, ეს კანონის ასეთი მოთხოვნა არის. და ბოლო ასე თქვა რაოდენობრივად ყველაზე
როდესაც ხდება გადაცემა და რამდენად რეალურია ეს გადაცემის პროცესი, თუნდაც როცა აღირიცხება ის დაუშვებს მფლობელობა შეერსებული კომპანია სხვა პირზე. ჩვენ გვაქვს
სტორი
ხება, ხო? საჯარო.
სტორი შეკითხვაა, მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ თავისთავად კანონმდებლებშიც და საკითხის მკვლევარებშიც ეს მუხლი იწვევს ასთა სხვადასხვაობას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება ნომინალურად ვინმეს გადაეცეს ფორმალურ დონეზე წილი, მაგრამ ადამიანმა თქვა შეინარჩუნოს გავლენა ის კავშირები ამ საწარმოში და ეცადოს ამ საწარმოს სასარგებლოდ ასე თქვა იმოქმედოს და გამოიყენოს საკუთარი პოზიცია, გავლენა, მდგომარეობა და თქვენ გვახსოვს მაგალითები, მაგალი სიტყვაზე გავიხსენებდი ირაკლი პატარიძის შემთხვევას, როცა ის გახდა ბათუმის აკრებულოს წევრი და ამავდროულად ბათუმის აკრებულოში განათლების კულტურის კომისიის თავმჯდომარე. მას სიძესთან ერთად ქონდა კომპანია, რომელიც იგებდა სახელმწიფო ტენდერებს ამ კომისიის კონტროლის ქვეშ არსებული ბაღების გაერთიანებიდან, ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანებიდან და პირველად როცა ჩვენ ამის შესახებ დავწერეთ, მან სრულად წილი თქვა თავის პარტნიორ სიძეს გადააბარა და შემდგომ გააგრძელა კიდევაც ამ კომპანიამ სახელმწიფო მუნიციპალურ შეხვედრებში მონაწილეობა და მილიონლარზე მეტი დააგროვა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ გადაცემაც არათუ მართვის უფლებით გადაცემა, სრულად გადაცემაც არ ნიშნავს დაზღვევას ან პრევენციას შესაძლო კორუფციული გარიგებებისა, ინტერესთა კონფლიქტებისა, მაგრამ რადგანაც თავის დროზე ჩაიწერა კანონში ამგვარი ფორმულირებით, რომ თანამდებობის პირმა უნდა გადასცეს საკუთარი წილი მინდობით სხვა ადამიანს, ეს უნდა შესრულდეს. სხვადასხვა ხშირად არის ხოლმე კამათი ამ საკითხთან დაკავშირებით, საჯაროდაც გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა გამოგვიხატავს ან გადაცემაში, ან სოციალურ ცელში თანამდებობის პირებთან, როცა ისინი სწორედ ამაზე მიუთითებენ, რომ ეს ხო უბრალოდ ფორმალობაა, მაგრამ ნუ მსგავსი ფორმალობებით არის სავსე კანონი ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ და თანამდებობის პირებმა კეთილი უნდა ინებონ და დაიცვან ეს მოთხოვნები. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამან ვთქვათ ვერ იმუშაოს იმდაგვარად კორუფციის აღმოფხვრისას, ინტერესთა კონფლიქტის აღმოფხვრის გზაზე, როგორც მოსალოდნელი ან მოველოდებით ხოლმე.
მიუხედავად მინიმალური მოთხოვნისა კანონის, ჩინოვნიკები თქვენ აცხადებთ, რომ მაინც არიდებენ თავს დეკლარაციის სრულყოფილად შევსებას. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
შეიძლება რამდენიმე მიზეზებისა უბროთ. პირველი ეს არის კანონმდებლობის მოქმედი დათქმების სათანადო არცოდნა ან დაუაზრებლობა ან დაუდევარი არაადეკვატური დამოკიდებულება. მე მახსოვს მაგალითად პერიოდი, როდესაც ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად ატარებდა ტრენინგებს ქონებრივი დეკლარაციის შეხვების წესთან დაკავშირებით. ამას იმიტომ აკეთებდით, რომ ერთი მხრივ თანამდებობის პირებისთვის გარკვეულწილად შეგვეთავაზებინათ ჩვენი პარტნიორული სერვისი, რომ მათ თავი აერიდებინათ მსგავსი უზუსტობებისთვის და გადაცდომებისთვის და შესაბამისად შემდგომ ჯარიმისთვის აერიდებინათ თავი და მეორე მხრივ ვცდილობდით რომ რაღაცნაირად სექტორებს შორის დამაკავშირებელი ხიდი გვეპოვა. და საკმაოდ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება იყო ხოლმე მუნიციპალიტეტებში, მაგალითად ქედის მუნიციპალიტეტში მახსენდება შემთხვევა, როდესაც საკრებულოს იმდროინდელმა თავმჯდომარემ გვიხარო საერთოდ რატო უნდა დავინტერესებულიყავი თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკორაციების შემოწმებით, ანუ რატომ გვევალებოდა ეს, ან რატომ ვივალდებულებდით თავს ამით. სხვა მუნიციპალიტეტში იყო დამოკიდებულება, რომ აი ჩვენ რაცა უნდა შევავსო, თქვენ მაინც იპოვით ხარვეს. რა თქმა უნდა, თუ ხარვეზე იქნება დეკლარაციებს ჩვენ ამას ვიპოვით, მაგრამ ამავდროულად უნდა ესმოდეთ თანამდებობის პირებს, რომ მათი თანამდებობაზე ყოფნა გარკვეულ, ანუ თმენის ვალდებულებასთან ერთად უამრავ სხვა გარემოებას და სხვა უამრავი წესის დაცვას გულისხმობს. და მარტივი შედარება რო ავიღოთ, ვიღაცა თანამდებობის პირს, მაგალითად ჩვენს რეალობაში, თუ გამორჩა რბილად რო ვთქვათ ბინის ან საკუთრების მიწის ან მიწის ნაკვეთის მითითება ქონებრივ დეკორაციაში, აი რო გადავიდეთ განვითარებული დემოკრატიის რეალობაში, მაგალითად ლონდონის მოქმედი მერის ქონებრივი დეკორაციები რო ვნახოთ, მან აღმოაჩენთ რომ მის ამგვარ დოკუმენტებში მარტივად იპოვით მაგალითად ლონდონი მანჩესტერის მატარებლის ბილეთს, რომელიც მას აჩუქა რომელიღაცა საფეხბურთო კლუბმა ფეხბურთის მატჩის დასაწყებად. იპოვით 3-5 მანგოს ჩუქების ფაქტს, რომელიც მან მიიღო პაკისტანის მთავრობიდან ოფიციალური ვიზიტის დროს. ნახავთ რომ ვიღაცამ, თქვა პარტნიორმა ორგანიზაციამ, რომელიც მერიასთან ერთად მუშაობს გარკვეული პროექტის განხორციელებაზე, მერი დაპატიჟა სადილზე და ამ სადილის ხარჯით ეს უწერია, თქვა თავის დეკლარაცია შენ. გაცილებით მაღალი სტანდარტი არის განვითარებულ დემოკრატიებში და ჩვენ თუ გვინდა ზოგადად ინტეგრირდეთ რაღაცნაირად ევროპულ სივრცეში, ეს გულისხმობს ანგარიშვალდებულების შესაბამისად ამაღლებას და ამ ადამიანების მიერ გათვითცნობიერებას, რომ ეს ქონებრივი დეკლარაცია
დიახ დამეთანხმებით. ჩვენ ერთ-ერთი მათგანი დავით ანხმეთ ინტერვიუზე, დავით მჭედლიშვილი, რომელიც 2022 წელს შეავსო დეკლარაცია და როგორც თქვენი კვლევიდან გავიგეთ, ინდივიდუალური მეწარმეობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს მას მითითებული. ჩვენ შეგვიძლია დავით მჭედლიშვილს მოუსმინოთ და ამის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო დავით. მადლობა რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო დავით, სულ ახლახა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გაასაჯაროვა კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ირკვევა იმ პირთა ვინაობა, ვინც დეკლარაციას სრულყოფილად არ შეავსო და მათ შორის გამოიკვეთა თქვენი სახელი და გვარი. დავით მჭედლიშვილი, 22 წელს შევსებულ დეკლარაციაში თქვენ არ გაქვთ მითითებული შეპესე BMG გრუპის 50%-იანი წილი და მითითების გარდა დეკლარაციაში ინდივიდუალური მეწარმოება უნდა შეგეჩერებინათ კანონით, გაგეუქმებინათ შეპესე და ან სხვა პირისთვის უნდა
გადაიცათ მსიმფლობელობა
და ამით დაირღვა კანონი. აცხადებს კვლევის ავტორი.
ტექნიკური შეცდომა მაქვს გაპარებული, იმიტომ რომ დაწერილი მაქვს ინვენტარმე, არა ვარ არც არასდროს არ ყოფილვარ, უბრალოდ დარეგისტრირება მოხდა 2007 წელს და 2007 წლის მონაცემებია გაპარული ტექნიკურად. გამოსწორებადია ნამდვილად და მე ვფიქრობ რომ ამით არაფერი არ დაზარალდება, საწრაფოდ შეიძლება მისი გამოსწორება.
ქენებ დავაზუსტოთ ბატონო დავით. ანუ 2007 წელს თქვენს მიერ შევსებული დეკლარაციის
უმოქმედო ინვენტარმეობა, რომელიც ბანკის ეცთან დაკავშირებით იყო მარტი მოთხოვნა და უბრალოდ არც ერთი მოძრაობა ამ ინვენტარმეს არ აქვს, არანაირი ოპერაცია არ არის ჩატარებული, არის 15 წლის უკანდელი, რომელიც ტექნიკურად გაიპარა და გამოსწორებადია.
რა მნიშვნელობა აქვს ბატონო დავით სრულყოფილად დეკლარაციის შევსებას? რა ინფორმაციის მატარებელია და ის მექანიზმები, რომელიც დღეს არსებობს ამ დეკლარაციის სწორად შევსების გასაკონტროლებლად, ფიქრობთ თუ არა, რომ არასაკმარისია?
მე ვფიქრობ აქაც ესეთი შეცდომებია დაბარებული ჩემი კოლეგების მხრიდან. ზოგადად დეკლარაცია მართლაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და საჯაროა და უნდა იყოს სრულყოფილი ყოველთვის. თუმცა ეს ტექნიკური ნაწილი, რომელიც დღეს ახლავს დეკლარაციის შევსებას და ინფორმირებულობა ალბათ მეტადაა საჭირო გასათვალისწინებელი, ესეც იხვეწება თანდათან, მე ვაკვირდები და არწმუნებულია რომ მომავალში უკეთ იქნება ამ საკითხთან მიდგომა ყველა საჯარო პირის მიერ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ ჩაგვერდეთ ეთერში. რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, დავით მჭედლიშვილი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს და დაუბრუნდებით მალხაზ ჭკადუას, რომელიც არის კვლევის ავტორი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეისწავლა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 6 მუნიციპალიტეტში თანამდებობის პირების მიერ 2021-2022 წლებში შევსებული დეკლარაციები და ხარვეზები გამოავლინა 178 მოქმედი თანამდებობის პირიდან დეკლარაცია ხარვეზებით 36-მა შეავსო. განვაგრძობთ საუბარს, როგორც უკვე გითხარით, მალხაზ ჭკადუასთან. მალხაზ, ბატონი დავითი აღნიშნავს, რომ ხშირად ასეთი ხარვეზები არის ტექნიკური ხარვეზების შედეგი. აი თქვენ რამ, თქვენთვის ეს არგუმენტი რამდენად მისაღებია?
ისიც არის ტექნიკური ხარვეზი, შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის ცნობილება შემოსავლის დათვლის დროს, ან რაღაცა მექანიკური შეცდომა, ან ისეთი გადაცდომა, რომელიც არსებით გავლენას ვერ ახდენს თქვათ დოკუმენტის შინაარსზე და დოკუმენტის ასე თქვათ სწორად მიწოდებაზე. მაგრამ როდესაც საუბარი არის თქვათ წილების არდათმობაზე და საკუთარი ინდივიდუალური მეწარმეობის მიუთითებლობაზე, ხო, აქ მე მგონი ცოტა უფრო მეტია ვიდრე რაღაცა ტექნიკური გადაცდომა. თან მით უმეტეს, როცა ადამიანი არის წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელმძღვანელი, ანუ ამ შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარეზეა საუბარი და სხვადასხვაგვარად სამწუხაროდ ბატონი დავითის ქონებრივი დეკლარაცია პირველად არ ხვდება ჩვენს ანგარიშებში, სწორედ წინათაც გამოვლენილი ხარვეზების გამო, ამიტომ სასურველი იქნებოდა რომ მას თქვათ როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეს მიეცა კარგი ტონი, კარგი მაგალითი საკრებულოს სხვა თავმჯდომარეობის პირებისთვის, რათა არ ყოფილიყო თუნდაც მისი აზრით და მისი შეფასებით ტექნიკური ხარვეზები მის დოკუმენტში, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი საკითხი არის, თუ ჩვენ თქვათ არ მიუდექით თავმჯდომარეობის პირებს კანონის სრული მოთხოვნების გათვალისწინებით და ვილაპარაკეთ იმას რომ ეს არის არსებითი ან არარსებითი და ასე შემდეგ, ხო, აი ეს გავლენა, ეს აბსოლუტურად ქონიებს გავლენას ზოგადად საჯარო სამსახურზე და თანამდებობის პირების მიერ საკუთარი ანგარიშის ვალდებულების არქმაზე. რომ შეიძლება სხვა ვისაც ნაკლები თანამდებობა უკავია, თქვა რომ აი საკრებულოს თავმჯდომარე თუ ასე აფასებს, მაშინ მე რას დავაშავებ, ისეც თუ თქვა არ მიუთითებ ყველაფერს ისე როგორც აწერო. ამიტომ კარგი იქნებოდა რომ თქვა ამ დოკუმენტის შევსებამდე და მათ საკმარისად დიდი დრო ავთხო რომ ეს დოკუმენტები ატვირთვამდე კიდევ ერთხელ წაიკითხონ, გადახედონ, გაიხსენონ საკუთარი საქმიანობა. ხა ინდივიდუალური მეწარმე როცა ხარ ადამიანი რეგისტრირებული ხარ საჯარო რეესტრში, ხა რა უნდა მოხდეს ისეთი რომ თქვა ეს არ გახსოვდეს, ხო, ანუ რაღაცა განსაკუთრებული გარემოება უნდა იყოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ თუნდაც მსგავსი როგორც მისი თქმით ტექნიკური ხარვეზები არ გაიპაროს, თუმცა ეს ამდენად ტექნიკურია, ამას შეაფასებს საჯარო სამსახურის ბიურო, როდესაც მიიღებს ჩვენს წერილს და აუცილებლად საჯარო სამსახურის ბიურო უნდა მოახდინოს რეაგირება იმ გამოვლენილ დარღვევებზე, რადგან დღეს ჩვენ გვქონდა პრეზენტაცია ოფისში.
რომ არა თქვენი ორგანიზაცია, სახელმწიფოს რა ინსტრუმენტი აქვს იმისთვის რომ დეკლარაციების სამართლიანობა და სისწორე დაადგინოს?
ის თალე სამწუხაროდ ჩვენ მუდმივად გვიწევს საუბარი იმაზე რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს მუშაობის მანდატი და
ის მექანიზმები რაც ჩადებულია კანონში ამ თვალსაზრისით არ არის საკმარისი რომ ქონებრივი დეკორაციების შემოწმების სისტემა ჩავთვალოთ ეფექტიანად და ეფექტურად. რას გულისხმობ? საჯარო სამსახურის ბიურო არის ერთადერთი უწყება ქვეყანაში, რომელიც ამოწმებს ქონებრივი დეკორაციების სისწორეს. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ყავს ათეულ ათასობით თავდაობის პირი, რომელიც წარადგენს ხოლმე ამ ქონებრივ დეკორაციას, საჯარო სამსახურის ბიურო წლის განმავლობაში ამოწმებს მაქსიმუმ 280-დან 350-მდე ქონებრივ დეკორაციას. ეს ხდება ან ავტომატური შერჩევით, ეს ხდება ან სპეციალური კომისიის რეკომენდაციით, და ეს კომისია შედგება აკადემიური და არასამთავრობო წრეებიდან, წრეების წარმომადგენელი ადამიანებისგან და მესამე წერილობითი მიმართვით. აი წერილობითი მიმართვის სტატისტიკა რო გადახედოთ, ყველაზე მეტი მიმართვა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ორგანიზაციასა გაგზავნილი და ხშირად ხედავთ ხოლმე, რომ სწორედ ჩვენი მიმართვის საფუძველზე ვიღაცის მიმართ ტარდება რაღაცა სანქცია კონკრეტული. ჯარიმან გაფრთხილება. რა თქმა უნდა, სასურველი იქნებოდა, რომ ყველა თავდაობის პირის კონკრეტული დეკლარაცია მოწმდებოდეს, მაგრამ ეს ამ რესურსებით, რაც ახლა საჯარო სამსახურის ბიუროს პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ რეალისტური მოლოდინით მე ვფიქრობ, რომ მინიმუმ 5-ჯერ გაზრდა შეიძლება იმ რაოდენობისა ქონებრივი დეკლარაციების, რასაც ამოწმებს საჯარო სამსახურის ბიურო ყოველწლიურად. იმიტომ რომ არიან თავდაობის პირები და ეს ნაკლებად ეხება მუნიციპალიტეტებს, იმიტომ რომ აქ მაინც ჩვენ ფარავთ ძალიან ბევრ საკითხს, მაგრამ უამრავი თანამდებობაა, რომლის დამკავებელი ადამიანის ქონებრივი დეკლარაციაც არ მოწმდება მთელი ამ წლების განმავლობაში. მარტივ მაგალითს გეტყვით. აი, თქვენიცით, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარ დეპუტატის ნაზარ ბოლქვაძის შემოსავლებზე უკაცრავად, მის ინტერესთა კონფლიქტებზე და ასე შემდგომ. მართალი 2017 წლიდან დაიწყო მხოლოდ ქონებრივი დეკლარაციების შემოწმება საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, მანამდე ეს პრაქტიკულად წარიელებელი იყო, სადაც რეაგირება არ ხდებოდა დარღვევებზე. მაგრამ ამის მიუხედავადაც და იმის გათვალისწინებით, რომ ანზორ ბოლქვაძე უკვე მე-13 წელია არის საქართველოს პარლამენტის წევრი, მისი ქონებრივი დეკლარაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს არასდროს არ შეუმოწმებია. ხას უსვამ ამ შემთხვევაში გარემოებას, რომ საქმე გვაქვს საქართველოს პარლამენტის წევრთან. თქვენ ახლა წარმოგიდგენიათ, რომელიმე ან სხვა საჯარო სამსახურის, სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, ან ვთქვათ, რომელიმე სახელმწიფო უწყების ამათოი თანამდებობის პირის მდგომარეობა, როდესაც მისი ქონებრივი დეკლარაცია წლიდან წლამდე, ვთქვათ, ივსება ხარვეზით, მაგრამ არც არა ვერც ვერავინ ვერ მიდის ამ ქონებრივი დეკლარაციასთან, იმიტომ რომ ჩვენი ტიპის ორგანიზაციები, ორგანიზაცია, ну, პრინციპში, პრაქტიკულად ერთადერთი ორგანიზაცია ვართ, რომელიც ამას ამეჭმებს, ესე ინსტიტუციურ დონეზე. ჩვენ არ ყოფნის იმის რესურსი, რომ ყველა თანამდებობის პირს მივწვდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადში ალბათ 1000-1200 ქონებრივი დეკლარაციის შესწავლა გვიწევს რეგიონების მიხედვით და რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება თბილისის ცენტრალური ოფისის თანამშრომლების მუშაობაც. მაგრამ მაინც ძალიან დიდი ნაწილი რჩება ამის მიღმა. ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს ანტიკორუფციული სააგენტო, რომლის ასე ვთქვათ, ლობირებას, რომლის დაფუძნების ლობირებასაც ლებია ვეწევით, სწორედ ერთ-ერთი უნდა იყოს ძლიერი ინსტიტუტი ქვეყანაში, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ამ მიმართულებით, რადგანაც ამ ქონებრივ დეკლარაციებს მე მგონი ცოტა უფრო მეტი სერიოზულობით უნდა მოვეკიდოთ ყველა მხარე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი დოკუმენტი თანამდებობის პირების ანგარიშვალდებულების ხარისხის ასამაღლებლად, კორუფციის პრევენციისთვის და ამავდროულად რაღაცნაირად იმ დამოკიდებულების გაჩენისთვის, რომ ყველაფერი
ადამიანის ქონება ჩვეულებრივი რიგითი საჯარო მოხელის, ვინც მუნიციპალიტეტშია დასაქმებული, მისი ქონების ესე ვთქვათ, დეკლარაციაში სრულად ასახვა რა კავშირშია კორუფციის პრევენციასთან.
ნამდვილად არის რისკის შემცველი, იმიტომ რომ პირველი, როცა თანამდებობის პირებს არ აქვთ ადეკვატური დამოკიდებულება ქონებრივ დეკლარაციასთან, ეს თავს იჩენს არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ დოკუმენტში, არამედ სხვა საქმიანობაშიც. ვიღაცამ შეიძლება მიზან მიმართულად დამალოს საკუთარი ოჯახის წევრების შემოსავალი, სამეწარმეო საქმიანობა, პრაქტიკულად როცა ადამიანი ამ ინფორმაციას არ გვაწვდის კონკრეტულ დეკლარაციაში ცხადია, ეს ეჭვი ძლიერდება, რომ რაღაცა ის იმდაგვარად არის მოწყობილი, რომ შეიძლება აქ კიდევ უფრო მეტი კორუფციის რისკი იყოს და ჩვენ ვიწყებთ ძიებას. მეორე თემა არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, ხო? თუ ადამიანს აქვს იმის ამბიცია, რომ პარტიული სიით თუ მაჟორიტარული სიით აერჩიეს საკრებულოში და შემდგომ თანამდებობაზე მოხვდა და სურს თავისი საქმიანობა დაამყაროს რაღაც ხალხთან ურთიერთობაზე, ქონებრივი დეკლარაციის შევსების ხარისხი ავლენს მის დამოკიდებულებას ამომრჩევლთან. იმიტომ რომ თუ ადამიანებს ატყუებ ამ ქონებრივი დეკლარაციის კონკრეტულ დეკლარაციაში არასწორი ინფორმაციის მითითებით, იმით რომ მაგალითად ჩვენი მეუღლე არის რომელიღაცა კომპანიის დირექტორის მოადგილე, ეს კომპანია იგებს ტენდერებს, როგორც ხდება ხოლმე სამწუხაროდ ჩვენს მუნიციპალიტეტებში, ამაზე არაერთი კვლევა გქონია, ესეც რა თქმა უნდა დამატებით ამ კორუფციის კვამს აჩენს. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ჩემი აზრით ის არის, რომ ადამიანებს, რომლებიც ქონებრივ დეკლარაციას არასათანადოდ ავსებენ და ამის გამო დაუსჯელები ხდებიან ხოლმე სახელმწიფოს მხრიდან, მაკონტროლებელების მხრიდან, მათ უძლიერდებათ დაუსჯელობის განცდა და აქვთ აი ამ ქონებრივ დეკლარაციებთან არასასურველი დამოკიდებულება. ჯამში კორუფცია მხოლოდ ის ხომ არ არის, რომ ვიღაცა რაღაცა კონკრეტული ფული, თქვა კანონის გვერდის ავლით ჩაწევდება, ან რაღაცა ჩრდილოვანი გარიგება და ასე შემდეგ. კორუფცია არის ყველაფერი, რაც თავს იყრის შენ მიერ შენი თანამდებობის ბოროტა გამოყენების თვალსაზრისით. და ესეც ერთგვარი ნიშანია იმისა, რომ რაც უფრო მაღალია თანამდებობის პირების მიერ ქონებრივი დეკლარაციების არასწორად შევსების მაჩვენებელი, იქ რა თქმა უნდა უფრო მაღალია კორუფციის რისკებიც, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არაფერი არა დასამალი, ის ღია გამჭვირვალე თავის სამიწარმეო საქმიანობაში, ან წილერში, ან ქონების ფლობაში და ასე შემდეგ, ის დაწერს ამას ღიად და ჩვენ გვინახავს ასეთი მაგალითები, ხო, წლიდან წლამდე პრინციპში ამ ადამიანების დეკლარაციებში ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ ხარვეს, ანუ რაც საჯაროდ ხელმისაწვდომია წყაროებიდან, ახლა ჩრდილოვან ამბებში რა ხდება, ეს სხვა საკითხია, სამწუხაროდ იცით, როგორ ეს ღოდული გვაქვს მედიას და არასამთავრობო სექტორს, თუნდაც მამხილებლებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ხანდახან მამხილებლები არც არსებობენ საჯარო უწყებებში სამწუხაროდ. ამიტომ აი ეს მე მგონი პირდაპირ თუ არა ირიბად მაინც უკავშირდება კორუფციის რისკების აღმოჩენას. ეს უეჭველად შემიძლია ვთქვათ
და ბატონო მალხაზ ძალიან საგულისხმოა, რომ აი ესეთი კანონიერების დარღვევა, კანონის დარღვევა ხდება უშუალოდ არჩეული მერის მხრიდან.
ხო, ნუ ზაზადია სამიძესთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არც ისე სასიამოვნო ისტორია გვაქვს, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ჩვენ ის ვამხილეთ უნებართო მშენებლობაში, მან აჭარის მაუწყებლებთან საუბრის დროს რაღაცა ყალბი ამბების გავცელე გამავრცელებლები გვიწოდა და ზოგადად არამხოლოდ კვლევას უწოდა ყალბი, არამედ ჩვენს ორგანიზაციას და აღმოჩნდა, რომ სწორედ ჩვენი კვლევის გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს აიღო ნებართვა და როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, არც რაღაცა რეაგირებას არ აპირებს მუნიციპალური ინსპექციაც, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში საქმე რო არ ქონოდეს მაგალითად ამდობის პირთან, ალბათ ქალაქეს დააჯარიმებდა მუნიციპალური ინსპექცია, იმის გამო რომ 2019 წლიდან პრინციპში დღემდე გამართა უკანონო მშენებლობა, რომელიც დააწყდა დოკუმენტები. ხო, ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ აუდიტორიასთან, რომ კანონმდებლობის თანახმად ზაზადია სამიძის მეუღლეს, რომელიც მფლობელი არის სამიძის ნაკვეთის, ეს მიწის ნაკვეთი მისმა მეუღლემ მამისგან მიიღო, უნდა ქონოდა არქიტექტურული პროექტი შეთანხმებული, უნდა ქონოდა მიწის სამშენებლო მიზნის გამოყენების ნებართვა და ბოლოს სამშენებლო ნებართვა. ზაზადია სამიძის ოჯახს ჰქონდა ამ სამიდან მხოლოდ ორი, ანუ მას სამშენებლო ნებართვა არ ჰქონია. და თუ შეიძლებოდა ამ სამშენებლო ნებართვის მიღება ჩვენი კვლევის გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს, გამოდის რომ გაცილებით უფრო მარტივად და უხმაურო შეეძლო აიღო მანამდეც. და თქვათ, ჩვენი დათანაშაულება ყალბი ინფორმაციის გავრცელებაში რო დასჭირდა, ცოტა გაუგებარი არის ჩემთვის და მიუღებელია საჯარო სამსახურის და ზოგადად თანამდებობის პირთა ანგარიშვალდებულების პრინციპებთან, მაგრამ ნუ ეს მისი გადაწყვეტილებაა და დანარჩენს მისი ამომრჩეველი გადაწყვეტს იმედი ამომდევნო არჩევნებზე. მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება, რომ მერი, რომელიც ზედმიწევნით უნდა იცავდეს ყველა პრინციპს კანონის მოთხოვნებისა, მერი უგულებელყოფს ამ პრინციპებს და მერე შემდგომ აქეთ ბრალს გრებს ხალხი ინფორმაციის გავრცელებაში. სამწუხაროდ ხელოჩაურისთვის
ეს სამიძის და დავით ჭედლიშვილისა კიდე 34 პირია, ვისაც კანონდარღვევით აქვს დეკლარაცია შევსებული. ხდება გამოსწორება ამ დეკლარაციების და სრულად ასახვა დეკლარაციებში მათ ფლობელობაში არსებული ქონების. აი პრაქტიკა თქვენი რა საჩვენებს?
იცით რა, ძალიან ცირია იმ თანამდებობის პირთანაობა, რომლებიც ითვალისწინებენ ჩვენი რეკომენდაციების და აღმოჩენილი ხარვეზების, ასე ვთქვათ, პარალელურად მისდევენ გამოსწორების გზას, ასე ვთქვათ. სხვადასხვაის ობიექტურობა მოითხოვს იმის თქმას, რომ ვთქვათ, თუ წლების განმავლობაში ჩვენ წერდით ანდრო ბოლქვაძეზე, როგორც ქონობრივი დეკლარაციების წესის ერთ-ერთ დამღვევ თანამდებობის პირზე, ბოლო მისი დეკლარაცია, როგორც ჩვენი კვლევიდან ალბათ წაიკითხეთ, არის პრინციპში ზუსტი.
და ეს მისასალმებელი ფაქტია და კარგი იქნება, თუ სხვა თანამდებობის პირები ამავე პრაქტიკას გაიზიარებენ და არ ფიქსებენ, რომ რაღაცა ყალბ ინფორმაციას ვავრცელებთ.
ის ისევ გააგრძელებთ.
არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ კვლევას. მომდევნო ეტაპი გვექნება აჭარის უმაღლესი საბჭოს და აჭარის მთავრობის თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციების შესწავლის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია და ამის შესახებაც, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას მივაწვით ინფორმაციას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მალხას დაგემ.
მადლობა თქვენ.
რადიო მსმენელ შემოხსენებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების ხელმძღვანელი მახლას ჭკადო აპასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით დღევანდელი გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით დასრულდა, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.